17-ci fəsil. Vüqar xəstəxanadan çıxanda şəhər bütün işıqlarını yandırmışdı. Küçələr çıraqban idi. Rəngbərəng reklamlar, vitrinlər addım başı göz qamaşdırırdı. O, evə adəti üzrə piyada yollandı. Elmi rəhbərinin bədimin əhval-ruhiyyəsindən qanı bərk qaralmışdı. Pərəstiş etdiyi adamın ruh düşkünlüyü ilə heç cürə barışa bilmirdi. Bir xeyli ətrafında heç kim və heç nə ilə maraqlanmadan başı aşağı fikirli-fikirli yeridi. Şəhərin mərkəzinə yaxınlaşanda qulağına süd qardaşı İsmətin səsi gəldi. Düşüncələrindən ayrılıb yan yörəsinə boylandı. Kənddən qaydandan bəri İsmətlə qarşılaşmamışdı. Süd anası Şahsənəm ilə əlaqədar ona deyiləsi sözləri vardı. Əlinə keçmirdi ürəyini boşaltsın. Böyür başında bir kəs görmədi. Səki bomboş idi. Yalnız qabaqda, ondan 20-30 addım irəlidə iki gənc gedirdi. İlk nəzərdə hansının qız, hansının oğlan olduğu bilinməyən, pırtlaşıq saçları çiyinlərinə tökülən bu gənclər eyni dəbdə paltar geyinmişdilər. Hər ikisinin əynində uzun ətək palto və cinsi şalvar vardı. Hətta yerişlərini əndazədən çıxarmış platformalı ayaqqablar da eyni rəngdə idi. Vüqar qulaqlarının səsə düşdüyünü, onu aldatdığını zənn etdi. Ağlına sığışdıra bilmədi ki, süd qardaşı bu dərəcədə dəyişsin, görüşmədikləri 3-4 ay ərzində belə hala düşüb kənardan tanınmasın. O, başını yenidən köksünə əydi. Ağır-ağır yoluna davam etdi. Ancaq aradan heç bir dəqiqə keçməmiş süd qardaşının uşaqlıqdan öyrəşdiyi səsini təkrar eşitdi. İstər-istəməz diqqət kəsildi. Yox, yanılmamışdı. Səs doğrudan da İsmətin səsi idi və bu səs qabağınca qol boyun olub gedən gənclər tərəfdən gəlirdi. Addımlarını yeyinlətdi. Gənclərdən irəli keçib dala baxdı. Matı qutu qurudu. Süd qardaşının bircə gözləri dəyişməmişdi. Sifətinin digər cizgilərində İsmətdən əsər əlamət yox idi. Qalın bakinbordları çənəsinin ucuna qədər uzanıb, üzünün yarıdan çoxunu bürümüşdü. Dodaqlarını tamam örtmüş sallağı bığı ağzının yanlarından xeyli aşağı indirilmişdi. Dəlləkxanada burulmuş kəkili alnına saçaq-saçaq səpələnmişdi. İsmət Vüqarın mat və heyrətli baxışlarına məhəl qoymadı. Gəlib onun yanından saymaz yana ötəndə, yanındakı qızın qulağına nə isə pıçıldadı, ucadan gülüşdülər. Sonra səkinin o biri tərəfinə keçib hırıldaya-hırıldaya uzaqlaşdılar. Vüqar bir müddət yerindən qopmadı. Onsuz da qara qanı biraz da qaralmışdı. İsməti söyməkdən özünü saxlaya bilmədi. Anası da buna oğul deyir, pənah umur. Boyuna boz ip ölçüm sənin, belə oğul. Evə çox pərt gəldi. Burada daha bir qanqaraldıcı mənzərə ilə qarşılaşdı. Onun otağına əlavə çarpayı, çarpayının böyrünə çamadan və kitab dəftər bağlancı qoyulmuşdu. Vüqar süd qardaşının əşyalarını tanıdı. Cənnət anadan Rişxəndiyana soruşdu. Deyəsən, qonağımız gəlib, ana. Cənnət ana xəfifcə qımışdı. Hə, qardaşın qayıdıb, dedi. Nə əcəb ondan? Nə bilim? Cənnət ana duruxdu. Sözünə sanki bəraət axtardı. Peşman olub. Peşman olub? Vüqar bir çiyinin üstündə dönüb anaya təəccüblə baxdı. Bunu özü dedi? Yox, özü demədi. Bəs onun peşman olduğunu nədən bildin? Heç nədən, elə bu qayıtmağından. Eh, ay ana, sən çox qəribə arvatsan. Hər şeyi yaxşı tərəfinə yozursan. Bəlkə yaşadığı evdən qovulub, qalmağa yeri olmadığı üçün qayıdıb. Elə də olsa, belə də gələni geri qaytarmazlar, bala. Lap canını dalarlar. Qədri bilməz, yaramaz adama bu da azdır. Cənnət ana oğlunun pərtliyini yalnız indi duydu. Vüqar ayrı vaxtlar belə sərt, qaşqabaqlı danışmazdı. Arvad bir neçə anlığa sustu. Sonra oğlunun keyfini açmaq istəyirmiş kimi birdən pıqıldayıb güldü. Qırışmalı əvvəlcə tanıya bilmədim. Qızı oxşatdım. Dedim, a qızım, sənə kim lazımdır? Gətirdiklərin nədir? Baxdım ki, çiyini qalxa-qalxa gülür, amma səsini çıxarmır. Bir də soruşmaq istəyəndə əlindəki şeyləri yerə qoyub başını qaldırdı. Üz-gözünə dağılmış saçlarını gerilədi. Görəm nə? Bizim İsmət. Elə utandım ki. Demək, onun əvəzindən sən utandın. Yoxsa özür də istədin. Cənnət ana yalan danışa bilmədi. Hə, istədim. Dedim, bağışlay oğul. Qocalmışam, gözlərimin işığı da zəifləyib. Tanımadım səni. Bəs soruşmadın ki, bu nə sir sifətdir özünü salmısan? Mən nə soruşaydım ki? Görünür, yeni dəb belədi. Yeni dəb yox, ana. Bu yeni axmaqlıq, yeni eybəcərlikdir. Əllərindən faydalı bir iş gəlmir. Ayrı şeylə özlərini tanıtdıra bilmirlər. Belə eybəcərliklə başqalarından seçilmək, fərqlənmək istəyirlər. İş dediyin yadıma düşdü. Qardaşın deyəsən fikrini dəyişib, oxumağa atıb evlənmək istəyir. Evlənmək? Vüqar heyrətdə qaldı. Hə, elə dedi. Güya 10-15 günəcən toyları olacaq. Buraya da müvəqqəti köçür. Toydan sonra gedib qızgildə qalacaq. Axşam evə gələndə sən bir əməlli başı danış onunla. Başına ağıl qoy. Kişi olan kəs gedib qız evində yaşamaz. Məsəl var, deyərlər ki, qız qapısı alçaq olar. Girəndə də adamın başı dəyər, çıxanda da. Vüqar qəzəblə əlini yellədi. Qoy rədd olsun, danışmaqdan keçib onun ki, beləsini yalnız həyat ağıllandıra bilər. Özgəsinin məsləhəti ona kar eləməz. Yox, ay oğul, yox, heç elə demə. Öz ümidinə qoysan, dəvə durar, dam yıxar. Sən hökmən danış onunla. Anası yazıqdır, qoca vaxtında təzə dərdə düşər. Ana qədri bilən bu qələti eləməz. Cənnət ana Vüqarın əl ayağına düşdü, ona minnət elədi. Bədasıldı, ay bala. Bədasılın öhdəsindən Allah gəlsin. Sən eşit məni, şəhsənəm arvadın xətrinə danış. Vüqarın mehriban ananın könlünü sındırmağa insafı gəlmədi. Yaxşı ana, danışaram, dedi. Arxayın ol. Onlar gecədən xeyli keçmiş görüşdülər. Söhbəti evə gec qayıtmış İsmət başladı. O nə hoqqalıydı, bayaq çıxartdın, deyib hələ astanada ikən Vüqarı atmacaladı. Dəvən albəndə baxan kimi nə çox baxırdın bizim qıza. Vüqar öz qəzəbini hələlik hiss etdirmədi. Sakit cavab verdi. Qıza baxmırdım. Sənin mübarək hüsnü cəmalına tamaşa eləyirdim. Hə, elədin? Bəli, elədim. Necəyəm? Maşallah olsun, çox yaxşısan. Əgər kəm kəsirin qalıbsa, yenə tamaşa eləyə bilərsən. İsmət irəli gəlib, Vüqarın düz qənşərində dayandı. Buyur, gözünün qurdunu öldür. Vüqar ikrahlıqla üzünü yana çevirdi. Kifayətdir, çox baxsam zərin tökülər, hayıfsan. Mənim zərim tökülməz, qorx ki, sənin gözlərin qamaşar, nuru azalar. Onları yaxşı saxla, lazımın olacaq. Gələcək dahiyanə elmi əsərlərin, nadir kəşflərin üçün. Elm hər halda zahiri effekt, ultramodabazlıq deyil. Onun cəfasına hər oğul tab gətirə bilməz. Eh, biçarə cəfakeşlər, yazıq sizin halınıza. Vüqar İsmətin rişxəndinə yenə səbirlə cavab verdi. Qəribə paradoks, kəsək oturub daşın gününü ağlayır. Hələ görərik, kim kimin gününü ağlayacaq. Vüqar darıxdı, bu irsiz atmacalardan lap bezikdi. Mübahisəyə o bir otaqdan qulaq asan Cənnət ana ilə baxışıb, açıq söhbətə keçdi. Təbrik eləyirəm, eşitdim evlənirsən. İsmət tələsmədən altına stul çəkib, qılçı qılçının üstündə əyləşdi. Artıq evlənmişəm, zaksımızı bugün kəsdirdik. O yanındakı qızla, hə, elə onunla, İsmət təkəbürlə qımışdı. Necə bəyəm, yoxsa xoşuna gəlmədi? Niyə, bir-birizə lap taysız? Vüqar, daxilində güclənən qəzəbi hələlik yenə boğdu. Nə işin gücün sahibidir? Nazir qızıdır. Atasının vəzifəsini soruşmuram, özü nə ilə məşğuldur? Özünün məşğul olmağa ehtiyacı yoxdur. Kəl kimi atası var, səni məni kimisinin yüzünü dolandırar. Ona görə mi gedib qız evində yaşamaq istəyirsən? Mən istəmirəm, özləri xahiş eləyirlər. Vüqar Cənnət ana ilə bir də baxışdı. Özünü kişi sayan, qüruru mənliyi olan adam gedib özgə qoltuğunda, arvad himayəsində yaşamaz. İsmət rişxəndlə güldü. Sənin kişilik haqqındakı təsəvvürün köhnəlib, naftalin iyi verir. Müasir adam müasir tələblərlə yaşamalıdır. Demək sənin fikrincə müasir adam abırsız, həyasız, məsləksiz, idealsız olmalıdır, hə? Kimə necə sərfəlidir, o cür olmalıdır. Məsələn, sənin kimi... Vüqar səsini ucaltdı. Dünən professor qızı sərfəli idi, onun dalca düşmüşdün. Aləmi bir-birinə vururdun. Bugün cənabınıza nazir qızı sərf eləyir. Aspiranturanı atıb, arvad kölgəsində baş dolandırmaq istəyir. Sabah isə yəqin ki, bir ayrısı sərfəli olacaq. Budur sənin müasir tələblərin. Bacarana baş qurban. Bacarsaydın, sən də geri durmazdın. Bacarsaydın, Vüqar ayağa qalxdı. Otaqda əsəbi-əsəbi gəzinib, halını zərrəcə pozmayan İsmətə sarı döndü. Bəs doğma ananı aldatmaq, xəstəyəm, müalicəyə getməliyəm deyib, köməksiz, qazançsız bir qadını xərcə borca salmaq, Kislovodskda kefə baxmaq, oradan qaydandan sonra da ana gözlərini yolda, ana ürəyini intizarda qoymaq, səncə hansı əxlaq normalarına daxildir? Hələ bunlar bir yana, heç kimlə məsləhətləşmədən evlənmək xəyalına düşmək, neçə illik aspirantlıq zəhmətinin üstündən qələm çəkmək də yenilik ruhudur. Onları özüm bilərəm, başqasının bura qarışacağı yoxdur. Xeyr, özün bilmirsən, belə şeyləri dərk etmək səndən uzaqdır, sən axmaq və yelbeyin adamsan. İsmət bir göz qırpımında dik atıldı. Gözləri kəlləsində oynadı. Nə dedin? Təkrar elə. Dediklərimi yaxşı işittin, kar deyilsən. Vüqar birdən qışqırdı. Rədd ol burdan. Necə? Deyirəm, rədd ol burdan. Gözüm səni görməsin. Qovursan? Bəli, qovuram. Səndə misqal boyda ar namus, abır həyə olsaydı, bir də bu evə ayaq basmazdın. Yaxşılıqlarının əvəzində təhqir etdiyin, dirsək göstərdiyin bu qoca arvadın həndəvərinə hərlənməzdin. Çıx, tez ol çıx burdan. Cənnət ana üzünü cıra-cıra yürüyüb araya girdi. Vüqarı məzəmmət etdi. Sən neynirsən, ay oğul? Belə olmaz. Vüqar onu sakitləşdirdi. Neynədiyimi yaxşı bilirəm, ana. Sən qarışma. Ayıbdı axı, gecənin bu vaxtı. Qorxma, çöldə qalmaz. Qoy getsin o təzə əzizlərinin yanına. Gedərəm, İsmət qürrələndi. Minnətiniz olsun. Güya sizə yalvaracaqdım. Özünüz öləsiz. O, cəld şığıyıb çamadan və bağlancını götürdü. Acıqlı-acıqlı qapıya yönəldi. Amma səninlə haqq hesabımız qalsın sonraya. Vüqar dillənmədi. Təmkinlə öz yerinə qayıtdı. Ağır yük altından çıxmış kimi yorğun-yorğun oturdu. Cənnət ana isə bir dəqiqə çaşqınlıq içində dayanıb, İsmətin dalınca qaçdı. Onu dilə tutub yoldan saxlamağa çalışdı. Uşaqlıq eləmə bala, bu vaxara gedirsən. İsmət köbut cavab verdi. Gecələməyə yer taparam, sizin bu donuz damına ehtiyacım yoxdur. Ana onun həqarətli sözündən incimədi, mihribanlıq göstərdi. Hövsələn olsun bala, adam məsləhətə qulaq asar, qardaşın səni istədiyindən... İsmət Cənnət ananın sözünü ağzında qoydu. Çəkil qabağımdan, deyib onu geri itələdi. Qapını ayağı ilə açdı. Cənnət ana daha cınqırını çıxarmadı. İsmətin əsəbi adımları həyətdən uzaqlaşana qədər divara qısılıb sustu. Sonra Vüqarın yanına gəldi, utana-utana. Bu heç yaxşı iş olmadı, dedi. Hamı yatan vədə o gedib qızgilin qapısını döyəcək. Onları narahat eləyəcək. Biabırçılıq. Vüqar xəcalət çəkən ananı məhəbbətlə bağrına bastı. Narahat olma, ana. Görünür, onlar elə İsmət ağıldı adamlardır. Həyata oyun oyuncaq kimi baxırlar. Yoxsa yaxından tanımadıqları oğlana bu tezliklə qız verməzdilər. Epilog. Həmin il Bakıya görənək qar yağdı. Şiddətli küləklə, çovğunla başlamış bu quşbaşı qar iki gün nə gecə kəsdi, nə gündüz ara verdi. Göydən bitib tükənməz kəpək kimi ələndi. Hər yan, hər tərəf başdan ayağa dümağ libas geyindi. Yollar, küçələr, səkilər hamarlanıb bir-birindən seçilmədi. Maşınların, tramvay, trolleybusların hərəkəti çətinləşdi. Üstünə qalaq-qalaq qar yığılmış ağacların körpə, kövrək budaqları ağırlığa tab gətirməyib sındı. Ömrünü yaşamış köhnə, qədim binaların çürük damları çöktü. Su anbarları, qaz kəmərləri bütöv sırsıra bağladı. Ucqarlardakı evlər sudan, qazdan kasadlıq çəkdi. Amansız soyuqlar çöldə də, içəridə də iliklərə işləyib, adamları qılınç tək doğradı. Şəhərdə böyük qarqaşalıq yarandı. Əgər bircə gün də bu hal davam etsəydi, kim bilir necə faciəli hadisələr, dəhşətlər törəyərdi. Üçüncü gün səhər lap tezdən dəli külək çılovlandı, çovğun yatdı. Qar ələnib qutardı. Göyün üzü tərtəmiz silinib, güzgü kimi üzə güldü. Aydın üfüqdən qızılı-qırmızı günəş boylandı. Al əlvan şəfəqlər xarlanmış bəmbəyaz qarın üzərinə sanki zərçilədi. Parıltısı göz qamaşdırdı. Yorğunlamış təbiət rahat nəfəs almağa başladı. Xeyli mülayim hava gün ortadan sonra bir qədər də isindi. Vüqarla Arzu da uzun sürmüş, can üzmüş küskünlükdən sonra bugün ilk dəfə sahil gəzintisinə çıxmışdılar. Şənlik edən adamlara qarışıb, doyunca oynayıb gülüşdülər. Hər ikisi bərk pörtmüşdü. Hər ikisinin yanaqları, dağ çiyələyi tək qəşəngcə qırmızılanmışdı. Üzlərinə dağılmış saçlarında, pırpızlaşmış qaşlarında, kipriklərinin uclarında qar zərrəcikləri işıldayırdı. Paltolarının bir neçə yerində qartopu mühürləri vardı. Azacıq yaşarmış gözlərində hədsiz bəxtiyarlıq oxunurdu. Ora bax, bir ora bax! Vüqar birdən sevgilisini hərarətlə qucaqlayıb şəhadət barmağını irəli tuşladı. Səsi titrədi. Arzu onun işarə etdiyi səmtə baxdı. Heç nə görmədi. Nə var orada, nəyə baxım? Görmürsən? O adamı görmürsən? Vüqarın səsi biraz da titrədi, həyəcanı anbaan artdı. Arzu təəccüb etdi. Hansı adam Vüqar? Profesoru, Söhrəb Günəşlini. Arzu diqqətini cəmlədi. Vüqarın barmağı uzanan tərəfə yenidən baxdı. Başını bulayıb, yox, görmürəm, dedi. Bəs o xəstəxanada deyildi, haçan çıxıb? Bilmirəm, 3-4 gündə ondan xəbərim yoxdur. Yol iz bağlanmışdı, gedib baş çəkə bilməmişəm. Vüqar Arzunun biləyindən yapışıb, şəlalilər tərəfindən Mürşid Həmzəyevin qoluna girib, asta-asta onlara doğru gələn Söhrəb Günəşlinin görüşünə tələsdi. Aralarındakı məsafə yaxınlaşanda sevgilisinin biləyini buraxıb, elmi rəhbərinin qabağına qollarını geniş açıb, hədsiz fərəhlə yeridi. Həmişə ayaq üstə professor, deyib, Günəşlini qucaqlamaqdan özünü güclə saxladı. Professor da onu sevinclə salamladı. Xoş gördük, Vüqar, xoş gördük. Vüqar riqqətləndi, bir xeyli danışa bilmədi. Həmzəyevlə də səmimi görüşüb, üzünü Sührab Günəşliyə tutdu. Udquna-udquna, sizi başmaq seyrində görməyimə çox şadam, dedi. Həmzəyev Vüqarın sözünə zarafatkana düzəliş verdi. Başmaq seyri deməkdə sən yəqin ki, Söhrəb Murğuzoviçi tam sağalmağı münasibəti ilə təbrik edirsən. Vüqar bu dəfə həyəcansız dilləndi. Elədir, Mürşid Balayeviç, siz haqlısınız. Professorun tam sağalıb sıralarımıza qayıtması böyük təbrikə layiqdir. Bizim üçün sonsuz sevincdir. Arzu kənarda dayanmışdı. Günəşlinin onu hərdən gözaltı süzdüyünü görüb yaxına gəldi. Professorla o da əl tutub görüşdü. Günəşli gülümsünərək Vüqara baxdı. Bəs bu qəşəng qızın adı nədir? Vüqar qəsdən sustu. Suala Arzunun cavab verməsini gözlədi. Arzu utanıb, kiprik çala-çala. Adım Arzudur, dedi. Günəşli təqdirlə başını tərpətdi. Gözəl addı. O, qızdan xoşu gəldiyini, ürəkdən bəyəndiyini Vüqara açıq bildirdi. Özü də adına uyğundu. Doğrudan da arzu olunacaq qızdı. Həmzəyev isə fikrini yenə də zarafatla söylədi. Güman edirəm ki, toyunuza mənə də çağırmağı unutmayacaqsan. Hörmətli müəllimlərinin sevgilisi haqqında müsbət rəyi Vüqarı ruhlandırdı, utanmadan, mütləq çağıracam professor, sizi heç vaxt unutmaram, dedi. Həmzəyev zarafatından qalmadı. Sabahki toyuna necə, hazırsan? Vüqar sualın mənasını anlamadı. Çinini çəkdi. Həmzəyev şirin-şirin gülümsədi. Bəs xəbər verməyiblər sənə? Sabah axı akademiyada sənin əsərinin müzakirəsidir. Zənnimcə döyüş çox ciddi olacaq. Hə, ondan xəbərim var. Məlumat veriblər. Vüqar azacıq duruxdu. Mən hər cür döyüşə hazıram, professor. Döyüşsüz həqiqi qələbə yoxdur. Professorlar şən və məmnun nəzərlərlə baxışdılar. Günəşli Vüqara göz vurdu. Elə isə uğurumuz xeyirlidir. Vüqar elmi rəhbərinin bu sözlərini ürəyində qəti inama çevirib təkrar etdi. Qələbə hökmən bizimlədir, professor. Siz olan yerdə o mütləqdir. Onlar çox şad ayrıldılar. Haçandan bəri sorağında olduqları elmi nailiyyətin böyük sevincini irəlicədən yaşadılar. Vüqar Arzu ilə birlikdə məşhur Qız Qalası yaxınlığındakı rabitə şöbəsinə gəldi. Kəndə uşaqlıq dostu Cövdətə könül açan teleqram vurdu. Bütün işlər qaydasındadır. Gözlənilən gün yaxınlaşır. Tezliklə görüşərik. Dəvətimi gözlə. Hamınızı, xüsusən Şahsənəm ananı, öpürəm. Sizin Vüqar Şəmsizadə. 1963-1974-1989-cu illər. Kitab 2012-ci ildə Respublika Gözdən Əlillər Kitabxanasının səs yazma studiyasında səsləndirilmişdi. Mətni səsləndirdi Fatimə Alxaz. Səs rejissoru və montaj Tofiq Balayev.